Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, como siempre, aproveitando estes 10 minutos, esta fiestra de Radio Local que abrimos cada xornada para mirar a actualidade da nosa bisbarra, das nosas localidades e das nosas vilas, hoxe nomeadamente da vila de Noia, que é algo que é común para todos os nosos povos, concellos e cidades, pero constatar o porcos que podemos chegar a ser os fumadores, os que botamos as cabichas ao chan sen ter ningún tipo de consideración, en fin, pois eu penso que é un tema o suficientemente grave como para que saquemos as vergoñas. E é que o colectivo Noia Limpa, nunha acción desenrolada a pasada fin de semana, recolleu máis de 5.100 cabichas na saída que organizaron polo centro da vila de Noia. María Santiago Sieira é membro deste colectivo de Noia Limpa. María, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bons días.
Máis de 5.000 cabichas de cigarrillos botadas en pleno centro de Noia.
Sí, bueno, recollemos máis de 5.000 en apenas 45 minutos porque non estuvemos moito máis tempo. E tamén destacar que non podemos chegar tampouco a todas as rúas porque non nos dou tempo. Por exemplo, na zona vella non chegamos nin á Plaza do Tapal, á Plaza da Iglesia de San Martiño, nin tampouco pasamos pola rúa do Cantón, o sea que quedaron moitas rúas sin das principales sin chegar a recoller as cabichas e aínda así recollemos máis de 5.000.
Que barbaridade. Isto alguén pode pensar, menuda porcallada, pero isto é un problema medioambiental, María.
Sí, é un problema medioambiental moi grave porque aí temos aí esa concienciación ciudadana en España, pasa que pensamos que tirando as cabichas, as colillas ao alcantarillado, aos sumidoiros, que é mellor que tirarlos nunha papelera, e é peor porque desde o alcantarillado van directamente ao mar. E bueno, hai diferentes estudios, non? Unha súa cabicha pode chegar a contaminar hasta 25 litros de auga dulce, hai estudios que din máis, pero bueno, por facer así unha media, e ata 10 litros de agua salada. Entón, é un problema moi grave, porque ademais as poden comer os peixes e todos os metais pesados que levan, é un problema medioambiental grave.
É un problema medioambiental e un problema de educación, porque isto empeza pola educación dos que non teñen ningún tipo de consideración a botar esas cabichas dos pitillos ao chan. Por saber un pouco máis do que vos atopachedes outro día nas rúas de Noia, María, porque hai un servizo de limpeza municipal, a xente tamén, máis menos, en fin, pois limpa a fronte da súa vivenda, no caso de que se faga. Pero onde estaban esas cabichas? Estaban nos alcorques das árbores? Estaban en zonas de difícil recollida por parte dos servizos municipais de limpeza?
No, o sea, a ver, hai que ter en conta que os servizos de recollida municipal de limpeza todo máis gordo collen, pero claro, tamén se limpian pola mañán e calculase que o 75% das cabichas das personas que fuman se tiran, se tiran á rúa, non se tiran na papeleira ou no contenedor de restos que é onde se deberían tirar, non? Entonces, si os barrendeiros e as persoas que limpian pasan pola mañá, nos fomos a media mañá, pois xa había moitas cabichas tiradas. Que básicamente foi o que encontramos. Logo encontramos, o sea, non foi unha limpieza como as que facemos outras veces no medio natural, non? Logo encontrouse, pois, o típico, algún papel de caramelos ou de chicles ou algunha mascarilla, pero o que había colillas e por calquera sitio, sobre todo nas alcantarillas que aí non pudemos acceder, o sea, quedaron moitas sin recoller dentro das alcantarillas porque non podíamos levantalas, claro, pero polo medio da rúa, ao lado dos bancos, na zona da Alameda había moita colilla, porque claro, ao lado dos bancos a xente senta, se fuma e tal, pero por todos lados, non é que hubiera un sitio, por medio da calle tamén había.
¿Sorprendeu-vos atopar toda esta cantidad de cabichas, María?
Sí, realmente non esperábamos que fora haber tantas, sobre todo polo que falábamos, que polo centro da vila pasan os servizos de limpieza, que non é o mellor como se nos fósemos máis a outras rúas máis de fora do casco urbano, porque é que sempre que cando fixamos as recollidas en praias ou no río aquí na aldea de Xei, colillas que a dicha sempre encontras, pero nunca tantas como encontramos aquí no centro da vila, que non nos esperábamos tantas.
E despois botamos as mans á cabeza cando, por exemplo, gastamos moitísimos cartos a hora de depurar as nosas augas, e o que estamos a facer coas cabichas é contaminar, ademais de ser un problema, agora mismo, dicía eu, de educación e de civismo, prácticamente básico, porque isto o arreglo é moi doado, María. Non falo de poñer multas aos que se atopen botando esas cabichas ao chan, senón decirles a eles que apagando esa cabicha hai que botalas ao lixo normal.
Claro, o sea, hai que botar a
un xesto, é un xesto, claro, é un xesto tan sinxelo.
Sí, é botala no contenedor de tapa amarillo ou nunha papelera. Ademais, na salida contamos coa colaboración de Limpocean, que é unha organización que, ademais de facer tamén saídas de limpeza medioambiental, fai uns cinceiros de peto que son de papel craft e dentro de papel de aluminio. Entón, podes incluso apagar o cigarrillo ou o cigarro dentro, deixar aí a cabicha xa que a poidas tirar nun lugar seguro. E colaborou o Concello de Noia facendo unha compra destes cinceiros, e repartironse a todas as persoas que participaron na saída, e as que estando ali cando estábamos contando as cabichas e demais, repartironse entre os que pasaban por ali e demais.
Por certo, non falamos do colectivo Noia Limpa. María, quen sodes? Que estades a facer?
Vale, pois o colectivo Noia Limpa empezou agora hai máis ou menos un ano, así, dúas amigas que iban a entrenar, bueno, a facer deporte, e atopábanse sempre con que por donde pasaban estaba moi sucio, e empezaron a levar bolsas e paus para recoller a basura e limpiar. E despois fomos unindo outras personas, o núcleo duro, somos así 4 personas, e os nosos propósitos son, sobre todo, concienciar sobre que non debe tirarse o lixo, porque o primeiro é, como decía, así, a educación, non tirar nada, porque así conseguiremos non ter que sair a limpiar. O problema non está en sair a limpiar, porque despois volves a ensuciar, sino que está en que non se tire.
Sí, porque esta recollida foi a pasada fin de semana, pero se a facedes mañá, o resultado vai ser o mesmo.
Sí, probablemente colleremos outras tantas.
María, tedes alguna acción máis preparada nese colectivo?
Todos os meses facemos unha saída de limpieza. A ver,
vale.
Esta foi específica de cabichas, pero todos os meses facemos unha, fixándola na zona da playa de Testal, na de Boa, no paseo da aldea de Xei, que tamén ora pasa moita xente por ali. Vamos facendo todos os meses.
Estades abertos, imagino, a incorporación de calquer voluntario que nos este a escoitar, verdade?
Sí, claro, sempre as difundimos a través das redes sociais, as saídas, para que se una toda a xente posible, toda a xente que queira, e tamén para axudar, tamén sempre toda a xente que queira é benvida, por suposto, porque isto non é para nós, isto é para todos.
Efectivamente, así é. María Santiago Sieira, membro deste colectivo Noia Limpa, grazas, moi amable por atender a nosa chamada e por explicar todo tamén. Parabéns por iniciativas como estas, que saquen as vergoñas de que, en fin, botan as cabichas ao chan pensando, eu non sei, que se van desintegrar así por arte de maxia, pero que supoñen un grave risco para o medio ambiente, de sanidade pública e tamén de educación, como dicía eu, pon as vergoñas sobre a mesa en evidencia. María, unha aperta moi forte, graciñas.
Moitas gracias a vos. Hasta luego, viño.